Velkommen til Regnskogpodden Aktuelt, en podcastserie hvor vi kobler miljøsaken opp mot verdens beste klimaløsning, nemlig bevaring av jordens gjenværende tropiske regnskoger. Hit inviterer vi aktuelle gjester for å snakke om hvordan natur og regnskog påvirker alt liv på jorda. Jeg heter Silje Vemøy, journalist, og i denne episoden skal vi snakke om norsk klima- og skogstøtte, nærmere bestemt de såkalte regnskogmilliardene, og det faktum at Amazonasfondet 15 år I år. Og hvordan disse pengene kan brukes til å bekjempe avskoging I Amazonas. For hvordan ble Norge en så viktig støttespiller for tropisk regnskogbevaring? Forrige uke så snakket vi om den ekstreme tørken I Amazonas, og hvorfor det haster med å redde verdens gjenværende regnskog. Med oss I dag så har vi Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning, og regnskogekspert Lars Løvold. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Jeg begynner med deg, Lars. Du har blitt omtalt som regnskogfondets far. Du jobber der fortsatt, og du ledet regnskogfondet da du, Kristin Halvorsen, var finansminister. Dere deler et viktig stykke norsk historie sammen. Men Lars, du har jobbet med regnskogbevaring hele livet. Og jeg bare stiller spørsmålet til deg igjen. Ja. Hvordan ble Norge en så viktig støttespiller for tropisk regnskogbevaring?
Det egentlig en veldig lang historie, men man må jo prøve å gjøre den kort.
Ja.
Det var jo I 2007 at det skjedde. Regnskogfondet startet I 1989. Og fikk sin første stab, som var meg, I 1990. Og I den tiden som da hadde gått mellom 1990 og 2007, så hadde for det første regnskogfondet sakte, men sikkert bygd seg opp til en troverdig aktør, som faktisk klarte å ta vare på regnskog, jobbe tett med urfolk I regnskogsland, ha kontakt med myndighetene og gradvis vinne tillit. Vi fikk omtrent ikke noe støtte de første årene, og så begynte det å komme liksom til ett prosjekt, og så til tre, og så vokste det opp. Så en kombinasjon av det, og at verden våknet for klimatrusselen på en måte rundt den tiden, rundt 2007. Altså det var et toppmøte I FN om klima, Jens Stoltenberg var der, og så videre. Det åpnet seg en mulighet for å faktisk få til en stor norsk satsing på klima ved å ta vare på regnskog. Det en rapport som heter Stern-rapporten, som en veldig kjent økonom, Niklas Stern. Han hadde laget en sånn rapport om fremtiden og klima, kommet frem til at det overlegent mest kostnadseffektive tiltaket for å ta vare på klima var å ta vare på regnskogen. Jens Stoltenberg sosialøkonom. Han likte det kostnadseffektive argumentet, og Lars Haltbrekken, som da var leder I Naturvernforbundet, og jeg som var leder I Regnskogfondet, vi så en mulighet til å foreslå noe veldig dristig, at Norge skulle bruke 6 milliarder kroner årlig på regnskogsbevaring, og vi kunne si til politikerne at det skulle bare vare I 5 år, for da trodde vi at klimaforhandlingene I København I 2012 skulle komme frem til en ny klimaavtale som ville ha en finansieringsmekanisme. Så det var mye penger, ekstremt mye penger. Sett fra 2007 så 6 milliarder ganske mye å foreslå. Hvorfor foreslo vi det? Det var 10% av kalkylen til Stern. Norge kunne ta 10%, tenkte vi. Et rikt oljeland. Så sånn var liksom bakgrunnen for det.
Og Kristin, du var en av politikerne, du den gangen. Du har vært en av Norges mest profilerte politikere gjennom tidene, og du var finansminister da Norge begynte å satse på regnskogstøtte. Hvordan var det å være med på at Norge ble et ledende land på regnskogsatsning?
Ja, for det første må jeg si at når Lars forteller liksom hvordan han jobbet for å få regnskogfondet til å bli en troverdig organisasjon, så det en veldig viktig premiss. For at man kom I mål her. Men ellers så jo dette et eksempel som jeg ofte har brukt på, jeg tror det Norges beste lobbykampanje. Og det var disse to Larsene, Lars Haltbrekken og Lars Løvold, som hadde laget et veldig godt argument og oppbygning og hadde kunnskapen. Og I Stortinget så skulle man, eller regjeringen hadde lagt frem en klimaplan, og det skulle ble diskutert klimaforlik I Stortinget. Og opposisjonen I Stortinget hadde, så vidt jeg husker, 61 krav. Og et av de kravene var regnskogsatsing. Og så tror jeg dere først gikk til Heidi Sørensen, som var statssekretær i Miljøverndepartementet. Og jeg husker veldig godt at vi hadde møte på finansministerens kontor, og dere la frem saken, og vi så i fellesskap at her åpner det seg en mulighet, fordi Jens Stoltenberg elsker det kostnadseffektive. Og han hadde lyst til å skulle være klimatoppmøte på Bali. Han hadde selvfølgelig veldig lyst til å komme med noe som kunne faktisk bevege klimaforhandlingene der. Så det ble ikke 6 milliarder, men det ble til slutt 3. Men det var skikkelig drama helt til jeg satt meg på flyet og reiste, for finansministeren skulle også møtes på Bali. Og det var fordi vi var ikke enige om hvordan det skulle finansieres. Fordi at Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet, de mente at dette kunne tas av bistandsmidlene. Og vi brånekta fra SVs side og sa at det gjør en veldig god sak til en dårlig sak. For det betyr jo at det verdens fattige som skal betale for en norsk regnskogsatsing. Og den diskusjonen gikk frem og tilbake. Den gikk fremdeles mens jeg var på vei til Gardermoen. Så vi snakket på telefon, Jens Stoltenberg og jeg, og når vi kom til Kløfta, så var vi omtrent enige. Og da dreide det seg om at vi ikke skulle ta av dagens bistandsmidler, men det kunne regnes som en del av økningen i bistandsmidlene, og det ble regnet som bistand, så det gjorde jo også at vi kom på 1% av bruttonasjonalinntekten i bistand. Så sånn sett så, hva skal man si, oppfylte vi ett mål til som var viktig. Og så var det jo veldig stort når vi kom på Bali, til Bali. Da kom jo Jens etter hvert, og Erik Solheim kom etter hvert, og han sprang rundt som en oi-oi med stort internasjonalt kontaktnett. Og da denne saken ble lagt frem på den presskonferansen som vi var alle sammen, eller vi to og diverse andre, så var det applaus på en presskonferanse. Det har jeg aldri vært med på noensinne, hverken før eller siden. Så det satt rett og slett et stort internasjonalt oppmerksomhet og initiativ på dagsorden. Og det er kryss i taket og hæla i, fordi det var jo ikke noen stor, rik organisasjon. Det var kunnskapen og den, liksom, timingen og politisk teft og samarbeid med politiske partiene som gjorde at dette kom på plass.
Mm. Du sa det var applaus på pressekonferansen, men hvordan ble det mottatt av befolkningen generelt da? Var det en populær klimastøtte?
Ja, jeg tror det var veldig populært, og det er jo det med regnskog, at det er utrolig mye flott å vise fram hele tiden. Så det var nydelige bilder av slanger og blader og skimpanser, holdt jeg på å si, og alt mulig ting. Så det er jo en veldig sånn, det er lett å illustrere hvorfor det er så viktig, og det er jo også når vi nå også har et helt annen oppmerksomhet rundt biomangfold, og et naturpanel og et klima- og naturpanel som skal samarbeide videre fremover, så var jo dette også ganske forut for sin tid i å kombinere hensynene til artsmangfold, biologisk mangfold og klima. Så det var en populær sak også i befolkningen. Opposisjon på Stortinget, husker jeg, de var litt molefunkne, fordi at dette ble jo liksom regjeringens parademarsj på Bali, og de satt hjemme og lagde alternative budsjetter og diskuterte i Stortinget, så det ble litt, hva skal man si, det måtte gis noen flere konsesjoner i det klimaforliket enn det lå an til. Men det var jo bare bra. Det var jo vi bare glad for, så sånn sett var det strålende.
Bare legge til der at skog hadde vært holdt utenfor klimaforhandlingene fram til det møtet. Mm. Sånn at det at skogen kom inn som en, liksom et virkemiddel i å bekjempe klimaendringer, det var viktig. Når Stoltenberg annonserte at man skulle bruke 500 millioner dollar inntil det hvert år, så var det sånn at folk trodde det nesten ikke.
Nei.
Det kom som et sjokk, og under de klimaforhandlingene, og under, så er det ofte en sånn ekoavis, altså som liksom sånne daglige nyhetsgreier. De tørte ikke i utgangspunktet å printe det, så Lars Haltbrekken og jeg måtte gå til redaktøren her og si at det er sant.
Ja.
For de trodde det var tull.
Det er, ja, nettopp.
Så, det, så, så svært var det. Og Norge hadde jo egentlig ikke noe tropepolitikk frem til desember 2007.
Nei.
Men den måtte de få på plass fort. Ja. Fordi at med inntil 3 milliarder i år som skulle brukes i hele verden, så måtte de ansette folk og sånn. Og det tok jo ikke lang tid før representanter for de store regnskogslandene begynte å komme til Oslo for å snakke med politisk ledelse her. Så det var en virkelig en revolusjon på det området.
Men da var det jo dere og kanskje også Naturvernforbundet som hadde kontakter, jobbet med prosjekter over tid, visste, var en kunnskapsbase også. Så det var jo en, et eksempel på at en NGO kan være premissleverandør. Og hvor viktig troverdigheten og kunnskapen i en NGO er når liksom sjansen først byr seg. For hadde dere juksa på noe, eller vært lettvinte på noe, eller kunnskapsløse på noe, så hadde jo ikke dette gått i det hele tatt. Dette var jo 3 milliarder kroner i kamp med alle andre gode formål på et statsbudsjett. Så det er jo, ja, det, er, det var stort og utrolig viktig. Og så var det jo det, det er jo vanskelig å beregne liksom helt hvor hvor stor opptak i skog betyr i den store karbonsyklusen. Men vi vet jo at regnskogen er ekstremt viktig. På våre breddegrader er det jo jordsmonnet som lager store mengder av karbon, så vi må på en måte på hjemmebane ta vare på arealer på en annen måte enn før. Og så var det jo antagelig også at Lula var president i Brasil, nå ser jeg på Lars og spør, fordi at han hadde jo selv tatt et initiativ tilbake i 2004, husker jeg riktig.
Det er helt riktig.
Med det, så du hadde liksom en samarbeidspartner også i Brasil, for dette er jo ikke noe du kan tvinge på land. Og det er jo det som har kanskje vært komplisert senere da. Det er jo at den internasjonale viljen har egentlig vært stor, og så har det jo vært en stor utfordring å kunne samarbeide med troverdige land som kan levere. Og hvordan måler du om du lykkes, ikke sant? Fordi avskogen har jo foregått også selv om man har reddet mye, så dette har jo vært komplisert å følge med på.
Nå er den norske klima- og skogsatsingen 15 år, som jeg sa. Og så er det det her Amazonasfondet da, apropos det å kunne ta imot et støtte. Hva er Amazonasfondet, og hva er forskjellen fra den generelle regnskogsatsingen i Norge? Lars?
Amazonasfondet er et rent brasiliansk initiativ. Det ble faktisk også annonsert på Bali omtrent samtidig, men det var en helt selvstendig prosess i Brasil, fordi at miljøvernminister Marina Silva, som nå igjen er miljøvernminister, hadde på en måte sammen med president Lula tatt grep, for de hadde vanvittig svær avskoging på altså, årene før. Så i 2004 så fikk de et sånt kraftig tiltak hvor mange departementer samarbeidet om å både slå ned på ulovlig avskoging, liksom ha liksom miljøpoliti på plass, opprette urfolksterritorier og så videre og så videre. Det var liksom en kjempeinnsats. Og de klarte på veldig få år å redusere avskogingen til en brøkdel, altså til etter noen få år så var den på 25% av hva det pleide å være. Ikke sant? Så, og de lagde Amazonasfondet for å kunne få internasjonal støtte i den kampen. For det er klart at de gir avkall på å åpne nye områder som de kan tjene penger på, de gir avkall på å hogge tømmer som de kan selge, og så videre. Så det er helt rimelig i tillegg til at Amazonasskogen har ekstremt stor global betydning. Den regulerer store deler av klima over hele kloden. Den skaper nedbør som gjør at jordbruket langt utenfor regnskogen er avhengig av at regnskogen finnes der, og så videre. Så de lagde en modell hvor de ba verden belønne oss hvis vi klarer å redusere avskogingen sammenlignet med det foregående 10-året. Og så satte de en pris per tonn redusert utslipp på $5 per tonn CO2. Det var billig, og det var nesten bare Norge som begynte å belønne dem for det. Som for meg er en kjempestor frustrasjon, fordi at Norge har utbetalt store midler til Amazonasfondet basert på de reduserte avskogingstallene som de har demonstrert. Og de tallene er 100% pålitelige. Det er verdens beste overvåkingssystem. Vi vet nøyaktig hvor mye avskogingen er hvert eneste år. Så Norge har betalt, altså siden 2008-2009 da, 8,3 milliarder norske kroner til Brasils Amazonasfond, og de bruker jo da det for å forsterke tiltakene, ta vare på bærekraftig bruk av ressursene i regnskogen, overvåking, den slags type ting. Men ut fra de tallene som de selv lagde, ikke sant? Vi kan be verden om så og så mange dollar hvert år, basert på 5 dollar per tonn redusert utslipp. Tallet er faktisk sånn at Brasil burde i perioden fram til 2017 ha fått 21 milliarder amerikanske dollar. Jeg har akkurat gått over de der tallene nå og sett på det. De fikk 1,2 milliarder dollar fra Norge, altså en 5-6%. Og det var nesten ingen andre land som ga noe penger.
Hvorfor det?
Ja, det er et veldig, veldig viktig spørsmål, og et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg tror at det er ingen gode grunner for det. Jeg tror at det skyldes at den norske satsingen var så stor, at en del store land som Tyskland og USA som følte seg litt små i sammenheng med det Norge som gjorde dette. Jeg tror det er mye konservatisme ut og går. Altså, vi har våre programmer, enten vi er britisk bistand eller tysk bistand. Vi fortsetter med de. For det er klart at dette var opptakten fra norsk side til en internasjonal dugnad for virkelig å stimulere fattige regnskogsland til å ta vare på skogen og bli belønnet for det. Og den belønningen har etter min mening vært alt for lav, selv om Norge virkelig har gjort det Norge kunne gjøre.
Men tenker du i ettertid at vi tok for hardt i, egentlig? At det ble for, liksom, litt for tydelig norsk stempel, og kanskje litt at vi burde tenkt at ja, vi legger 3 milliarder på bordet hvis andre også legger. Altså at vi skulle vært litt rausere på en måte i profileringen.
Behovene er jo så store, så
jeg har ikke tenkt det,
men Nei. Det er en eller annen dynamikk der som er...
Ja, som kanskje har gjort at de andre tenker, ok, men det tar Norge seg. Ja.
Ja. Og det kan ikke Norge gjøre.
Nei,
behovene er jo så kjempesvære. Ja. At bare Brasil, de fikk altså... Ja, la oss si, de fikk 5-6% av hva de burde ha fått, da. Og hvis men, de hadde fått det, de hadde på en måte krav på, hvis man aksepterer den Amazonas-modellen, da ville jo hele situasjonen i Amazonas vært helt annerledes.
Helt annerledes.
Da ville det ikke være sånn at liksom, delstater og fattige folk tenker at nei, vi må drive med gullgraving. Og vi må, altså, da hadde det vært en investering i også alternativ økonomi, satsing, folk ville fått det bedre, og så videre. Sånn at på en måte det at verden ikke fulgte opp, er på en måte, det var en unik mulighet da.
Og det var jo Amazonasfondet, men resten av regnskogssatsningen der, for vi gir jo til flere land også.
Vi gir til masse land. For eksempel Indonesia nå.
Indonesia, nå sjekket jeg statsbudsjettet for 2024, og da nevnes Indonesia, Costa Rica, Peru og muligens Colombia. Men det kan jo være flere land som kommer i tillegg til det. Men det er klart, og Indonesia er jo også historien om en vellykket regnskogsatsing, og det er jo moro også, fordi det var der det startet, men ikke sant? Det krever jo lokale myndigheter, eller nasjonale myndigheter, som jobber systematisk, sånn at det har troverdighet, at de pengene faktisk gjør en forskjell.
Ja, for Indonesia tok veldig lang tid før man fikk reelle resultater.
Ja.
Man hadde jo en samarbeidsavtale med dem, liksom fra, ja, jeg tror det var fra 2010, også lovet dem en milliard dollar som han lovet Brasil. Nå har jo de siste 3-4 årene har de jo hatt virkelig redusert avskoging, så nå må Norge betale.
Ja.
Som er et problem for satsingen, for nå er jo satsingen såpass beskjeden i størrelse i forhold til hva den var i dollar.
Brasil opprettet Amazonasfondet i 2008 for å kunne hente støtte fra det internasjonale samfunnet i sin kamp for å bevare regnskogen i Brasil, verdens største regnskog. Regnskogmilliardene går ikke bare til Amazonasfondet, de går også til andre viktige regnskogland, som Indonesia og Kongo. Vil du lære mer om dette? Les gjerne på nettsidene regnskog.no. Lars, du har vært utallige ganger i regnskogen. Du har blitt venner med de store høvdingene mens du har bodd der. Du er vel det nærmeste man kommer en norsk regnskoghøvding, tror jeg. Hvordan har du med egne øyne sett norsk regnskogstøtte utfolde seg på bakken i Brasil?
For å være helt ærlig, så har jeg jo mest sett på nært hold de prosjektene som Regnskogfondet selv har jobbet med og støttet. Det jo de jeg stort sett har besøkt. Og vi har jo også i et visst omfang fått støtte fra de norske regnskogmilliardene, fordi mesteparten av pengene i den satsingen har gått til samarbeid med enkeltland, altså de såkalte bilaterale avtalene. Da har det gått ganske store midler til UNRED, altså FNs klimasatsing, Verdensbankens karbonfond og den slags type ting. Men det har også vært regelmessige utlysninger av midler til det sivile samfunn, som man har måttet liksom da komme med søknader og konkurrere med andre. Og det er en ganske stor del faktisk av den norske klima- og skogsatsingen. Så det har vært prosjekter altså overalt, masse lokale organisasjoner, og en del har gått via internasjonale organisasjoner som oss. Så man ser jo på de resultatene som har kommet via de satsingene, at det rett og slett, det nytter, det går an å ta vare på regnskogen, det går an å jobbe med lokalbefolkningen, det går an å skape alternativer til kortsiktig gevinst, med langsiktig forvaltning av regnskogens ressurser, dyrking på måter som gjør at du ikke må drive rotasjonsjordbruk, men samplante med liksom frukttrær og kunne dyrke på det samme området om igjen og om igjen og om igjen, og så videre og så videre. Det utallige sånne resultater. Men jeg har også fulgt med rett og slett av forskjellige grunner på Amazonasfondets performance, som det heter på nytt norsk. Så det ganske imponerende. Jeg har sammenlignet litt med liksom hvor lang tid det har tatt med Verdensbankens fond for ymse gode tiltak og alt mulig sånn. Amazonasfondet, vi kritiserte dem for å være seine i starten og for å veldig vanskelig å lage veldig kompliserte søknader og sånn, og så har de forbedret systemene sine hele tiden. Sånn at det har gått støtte til frivillige organisasjoner, det har gått støtte til de 9 delstatene i brasiliansk Amazonas, det har gått støtte til masse kommuner, det har gått støtte til brannverntiltak, det har gått støtte til å utvikle bærekraftige økonomiske alternativer til hogst eller kvegdrift og den slags type ting. Sånn at rett og slett så har det vært veldig moro å se hvor proffe de har vært i Amazonasfondet, og hvordan de egentlig, det blir jo, Amazonasfondet er plassert i den brasilianske utviklingsbanken som heter BNEDS, som er bigal utviklingsbank, som driver med sånn industri i stor skala, veiprosjekter, jernbaner, alt mulig sånn, men de lærte på en måte noe om å tenke annerledes via Amazonasfondet. Og det er en proffinstitusjon, og det de gjør er også, de har utrolig gode årsrapporter på engelsk og portugisisk. Du kan faktisk gå inn og si nøyaktig hva de har fått av penger, hva de har brukt det på, hvor er prosjektene, alt mulig sånne typer ting. Så det har vært gøy å faktisk se hvor proffe brasilianerne har vært i å håndtere dette. Det er veldig vanlig å høre, bruke milliarder på sånne korrupte land, og så videre, sånn, ikke sant? Altså den skepsisen som litt sånn typisk norsk på en måte. Hvis det er utenfor Europa, så burde jeg egentlig ikke bruke penger der, for det er for farlig. Jeg helt sikker på at det skal godt gjøres å finne mer proff forvaltning av store midler enn det som har skjedd i Amazonasfondet, rett og slett. Så det har vært gøy å se.
Mm. Og så blir jeg jo så nysgjerrig, fordi du har vært så mye i regnskogen, og vi får jo servert, ikke sant, ekstrem tørke og skogbranner. Hvordan er det, altså, hvordan opplever du at det har blitt annerledes enn da du var der første gang? Hvordan har det forandret seg?
Lenge før Regnskogfondet, jeg jo sosialantropolog, sånn at jeg reiste sammen med kjæresten min inn til brasilianske Amazonas, kom inn der i februar 1980, til en liten stamme inn i jungelen, og der ble vi i 1,5 år. Så det var jo på en måte det som forandret da livet, rett og slett. Så det kom tilbake liksom til jul 81, og det var jo da 8-9 år før Regnskogfondet ble startet. Men nettopp fokuset på både altså de indianerne som lever i skogen, hvor god liv de hadde der hvor vi bodde, nettopp fordi at det var deres skog, den var ikke ødelagt. De levde tradisjonelle liv i veldig, veldig høy grad. De tappet litt gummi og fikk litt penger av det og sånn, men stort sett så levde de liksom av jakt og fiske og det jordbruket som de drev. Utrolig imponert over liksom bare om hvordan de oppdro ungene sine. De snakket aldri hardt om ungene sine. Ungene sine var med på, altså ungene var med på alt. Det var deres vilje på en måte som gjaldt, og så ble de innmari sympatiske, selvstendige mennesker av det. De ble ikke bortskjemt eller etter noe sånt. De utforsker liksom, ja, de lærer seg å svømme som sånne små bikkjer liksom i elva og plasker rundt, og det ingen som står og passer på det. Alle vet at det går bra på en måte, og det går bra. Så det, men siden den gang så har jo avskogingen i Amazonas vært dramatisk, også i den delstaten hvor vi var, der bare få år etterpå så ble det et kjempesvært veiprosjekt, og man hentet inn 100 000 av fattige folk fra sør, i stedet for å lage jordreform i sør, så lokket den inn i Amazonen, her får dere gratis jord, og så ble det liksom masse hogst og masse ødeleggelser. Og det som nå skjer er jo at hogst, avskoging, altså avskoging er en ting, men det å ta ut tømmer, lage skogsbilveier, det som kalles skogforringelse eller degradering, det gjør også at skogen på en måte ikke klarer å opprettholde de økologiske funksjonene som den har med å resirkulere fuktighet og vann og så videre. Tørketida i Amazonas, når vi var på feltarbeid, det var maks 2 måneder. Nå er det nesten 3. Det er varmere på bakken. Trær dør. Det er mer dramatiske endringer, og det skyldes jo delvis det som skjer innad i Amazonas med avskoging og skogdegradering, hogst og så videre. Men det skyldes jo også at den globale temperaturen er på vei oppover. Og skogen tar trøbbel med å tilpasse seg den endringen. Så det er avskogingen må stanse nå.
Men så vidt jeg vet, nå må jeg spørre Lars her, fordi at så vidt jeg vet så er det 3 til 4 års binding, altså av årlige utslipp, globale årlige utslipp i Amazonas. Så det er jo en kjempe, hva skal man si, det har en ekstremt stor betydning for hele det store klimaregnskapet. Og i tillegg er det ca. 10% av verdens artsmangfold inni der, og så er det jo det som Lars er opp, eller, ikke sant, de produserer i forhold til den regnen som kommer der. Så kommer halvparten fra Atlanteren, og den andre halvparten kommer fra at skogen fordamper og regner dette ned igjen. Så, og da er det jo også i, på en måte utrolig viktig å klare å holde disse store områdene samlet, og ikke splitte dem opp. Ja, vi har, i miniskala har jo vi noe av det samme, bortsett fra at vårt karbonbinding ligger under bakken, så det er ikke så lett å se, men vi har jo også et stort ansvar for å få til det. Men så ble det jo stopp da. Fordi at man kan jo ikke pøse penger til Brasil når de har en president som aktivt bygger ned regnskogen. Men nå er det nye muligheter, så da får vi satse på at Lula fortsetter der han slapp. Hva tror du, Lars?
Han har satt seg et mål om null avskoging i 2030. Det er helt andre takter nå. Avskogingen sammenlignet med i fjor, altså nå er vi jo, man regner liksom 12 måneder om gangen, men på liksom januar til juli i år så gikk avskogingen sammenlignet med i fjor ned med, jeg tror det er 44%. For de tok tak med en gang, og det er ikke tilfeldig at han satte inn Marina Silva, som var liksom helten fra den opprinnelige kampen mot regnskogen på, altså på 2005, 6, 7, 8 og så videre. Hun sitter i førersetet igjen, mange av de gamle folka er tilbake. Bolsonaro håper jeg kommer i fengsel snart, og det er på en måte andre, en helt annen situasjon, for politisk vilje er jo, som Kristin også var inne på, det er jo helt avgjørende. Du kan ikke påtvinge et land å ta vare på skogen sin. Du må skape en type enighet, og hvis det er sterk vilje fra toppen, så går det an å få til utrolig mye på kort tid.
Kristin, den gangen du var finansminister, hva var det du mente at Amazonas-pengene skulle gå til da?
Det er jo en stor utfordring med fattigdom, med matproduksjon, med alt dette, og det er jo å gi et alternativ for mange da, til å ha noe livet nære seg av på en god måte. så finns det jo disse store land. Altså, jeg har vært i Brasil, jeg har ikke vært inne i regnskogen, men det er jo helt sprøtt hvor svære disse landeiendommene er. Altså, det er sånn, du kjører på en vei, og så kommer du til en port, og så og da skjønner du, der inn bak der det et svært landeiendom, og så tar det en halvtime, kjører du en halvtime til, så kommer du til en ny port, og der starter neste gård, liksom. Når du da kommer fra Telemark og vant til småbruk, så blir du jo helt, ja, så det jo noen sånne strukturer og hva skal man si, ekstreme forskjeller også, som drivere i dette selvfølgelig, men jeg tror egentlig at vi har innholdet i hva som skal gjøres, og at det krever mer internasjonal politisk oppmerksomhet og mer finansiering selvfølgelig. Men så fikk jo også regnskogen mer oppmerksomhet under Glasgow enn den har fått på mange år, så jeg tror jo at det ligger i kjømda at her, hvis landene kan levere, så tror jeg det ligger i kjømda at mange flere enn før vil være med og finansiere en satsing på dette. Så vidt jeg husker, så var det 100 land eller noe sånt som skrev under på
en skogforpliktelse.
En skogforpliktelse, som, sånn at det et område som det bevegelse på også.
Siden Norge startet opp med regnskogmilliardene i 2008, og frem til det ble satt på pause 10 år senere, sørget støtten hvert eneste år for å kutte klimautslipp tilsvarende halvparten av Norges årlige totale utslipp. Les gjerne mer om dette på regnskog.no. Kristin, med regnskogstøtten så ble Norge et ledende verdensland på regnskogbevaring. Hva det Norge må gjøre nå for ikke å sakke akter ut i den jobben? Og da tenker jeg blant annet på at beløpet ikke har økt med ett øre siden den gangen du var finansminister.
Jeg tror at det viktigste er at man får flere med seg.
Du må inn i politikken igjen.
Nei, jeg skal ikke gjøre noe comeback her, men jeg tror at det at regnskogen kommer mye høyere på den politiske dagsorden, internasjonale politiske dagsorden, at flere føler eierskap på dette, at vi får flere med i finansiering. Nå tror jeg det 12 donorland inne i en sånn finansiering. Jeg tror at det viktigere enn at Norges støtte alene øker. Vi kan uansett ikke klare å kompensere for det. Men vi kan jo for eksempel si at hvis flere land villige til å gå med, så kan vi også øke noe sånt. Men i klimapolitikken nå, så vil jeg tenke at vi har også veldig store utfordringer i forhold til å få finansiert fornybarsatsing i framvoksende økonomier, for eksempel. For det klart den globale oppvarmingen som pågående, den truer regnskogen i seg selv. Den fører til reduserte arter, og det må vi få til på en sånn måte at vi bevarer. Altså, ny fornybar krever mye plass ofte. Sånn at vi må jo klare å få det til på en sånn måte at det i seg selv heller ikke truer biologisk mangfold og regnskog. Så her her er det mange på en måte sånn balanser vi må klare å gå fremover.
Det er riktig at det ble lovet store midler, det var vel 2 år siden klimatoppmøtet i Glasgow, i den, altså skogløftene, og det ble også lovet store midler til urfolk, fordi man har endelig skjønt at de som forvalter skogen på bakken, de trenger også støtte. De som tjener penger på skogen er jo de som hogger den, ikke de som tar vare på den. Så det er helt, man må lage nye mekanismer for det, og det er det også blitt en mye større forståelse for. Så samtidig så er det jo sånn at, som Kristin sier, det er mange land som nå lover større midler til klimasatsing, til dels også skog, enn Norge. Sånn at når vi nå skal begynne å betale Indonesia for faktiske resultater, og det må vi gjøre, og det er veldig bra, så er det nesten ikke penger igjen til noe annet. Så vi har lenge sagt at den satsingen må umiddelbart opp i 4,5 milliard, og den bør øke, den bør dobles på noen få år. Det mener jeg er veldig viktig.
Hvis man klarer å holde ambisjonsnivået fra 2007.
Ja.
Ja. Lars, hva det aller viktigste arbeidet frem mot 2030 at verdensledere må gjøre for å sikre en bevaring av regnskogen, at den fortsetter?
Fattige land har aldri kunnet stole på at de rike landene er villige til å betale. Så forutsigbarhet og troverdig finansiell støtte, sånn at du kan jobbe ikke bare 1 år her og litt grann der, men at du kan jobbe systematisk med de store skoglandene, fordi at vi klarer ikke å nå klimamålene hvis vi fortsetter rasering av regnskogen. Den er helt avgjørende for det totale klimaregnskapet. Den helt avgjørende for våre nye biologisk mangfoldforpliktelser. Og den som ikke så veldig mange vet enda, veldig viktig for jordbruket langt utenfor regnskogen. Den ikke bare redistribuerer og resirkulerer regn, den lager regn. Det har man oppdaget for noen få år siden. Så det på det området, og så må vi selvfølgelig slutte å fyre med og bruke kull, olje og gass, som jo den store, stygge ulven, selvfølgelig. Men akkurat når det gjelder regnskog, så det egentlig det å kunne at verdenssamfunnet faktisk setter pris på og forplikter seg.
Kristin, vi har jo snakket en del om din tid som finansminister nå, men nå du jo direktør for CICERO.
Mm.
På hvilken måte benytter du erfaringen din med regnskogbevaring i ditt arbeid i CICERO i dag?
Ja, det jo, jeg forteller jo stadig vekk denne lobbyhistorien om Lars og Lars som fikk til liksom, å bevege, gjøre så store bevegelser, og så går det jo igjen i veldig mye internasjonale klimaforhandlinger og diskusjonen rundt det. Vi kunne ønske oss mer i den store sammenhengen, ikke det store midler, men til mer uavhengig forskning av det også, for jeg tror det ville økt troverdigheten. Så jeg tror at 15-årsjubileum betyr en ny renessanse for oppmerksomheten rundt regnskogen, og det helt riktig som Lars sier, at hvis man kunne vite at ja, men dette rammebetingelser som vi kan forholde oss til de neste 20 årene, så vet du at hva du kan gjøre i forhold til kommende generasjoner og alt mulig sånn, og da må vi være villige til å betale for å bevare og ikke destruere.
Lars, du har fylt 70 år, og etter et lang livstjeneste i regnskogsfondet, så har du begynt å trappe ned. Hvordan tror du? Litt trappe ned, du jobber fortsatt masse. Nå kommer mitt 1000-kroners spørsmål. Hvordan tror du regnskogen vil klare seg fremover? Jeg vil veldig gjerne vite det.
Vi må tenke mye mer offensivt enn vi har gjort. For det første så jeg livredd for det som heter tipping point for Amazonas. Altså at forskningen sier at vi risikerer at Amazonas som en helhet, ikke bare i Brasil, men Amazonas område, som jo to tredjedeler av regnskogen, at det kollapser.
Mm, det snakket vi også litt om, eller mye om i forrige episode, så kan man høre mer om det der. Jeg bare skyter det inn.
Greit.
Mm.
Men for det andre så det en del forskningsmiljøer i Brasil. Carlos Nober en veldig anerkjent klimaforsker blant annet. De snakker om Amazonas 4.0. De dreier seg om å tenke helt annerledes når det gjelder å bruke ressursene, altså bruke high-tech. Han snakker om samarbeid mellom liksom Massachusetts Institute of Technology og brasilianske universiteter, og investere liksom i det å utnytte det vanvittige genetiske og biologiske mangfoldet til å utvikle altså liksom, disse skimrende blå sommerfuglene. De har noe sånne her krystaller som lager sånn der glans som har vært brukt på Mercedes og sånne biler som liksom tøffe. Altså, hvordan du kan på en måte bruke de vanvittige, rare og kompliserte egenskapene til å lage nye businessmodeller. Hvordan du kan involvere lokalbefolkningen i å produsere på andre måter. Sånn at du må satse, du må ikke bare tenke, vi må lage en park rundt det hele. Du må lage moderne økonomi, neste generasjons økonomi. Det derfor han bruker 4.0. Og jeg har veldig stor tro på at det mulig, nettopp fordi at regnskogen egner seg ikke for standardkapitalisme. Standardkapitalisme skal produsere mye av det samme, ikke sant? Effektivt. Men her det snakk om nye næringsveier, nye produkter, medisinsk, men også på alle mulige andre områder, og utnytte og virkelig satse på å lage dette, og sørge for at de som bor i skogen og bor i den regionen, enten de nå bor i byer eller i selve skogen, at de faktisk da får en sosial utvikling som gjør at de blir glad i å bo der.
Da går vi går ut med den vi. Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Senter for klimaforskning, og Lars Løvold, ekspert hos Regnskogsfondet. Tusen takk for at dere kom for å snakke om det viktige temaet her. Tusen hjertelig takk.
Tusen takk for oss, og gratulerer til Lars igjen.
Gratulerer
til Lars. Gratulerer med å ha fått på plass en veldig viktig satsing, sier jeg.
Absolutt.